Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sarajevo obeležilo Dan grada 6. april. Oslobađanje od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu i početak opsade u proteklom. Grupa evropskih zastupnika socijaldemokrata pozvala Evropsku uniju da preduzme akciju u cilju vraćanja kredibiliteta evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. Identifikovani posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 1995. na području Srebrenice, pronađenih u kanjonu reke Bistrice kod Kalinovika. Evropska unija u sredu glasa o petom paketu sankcija protiv Rusije. Predviđa se zabrana uvoza uglja iz te zemlje kao i mere protiv uvoza nafte. SAD uvele sankcije dvema Putinovim ćerkama te supruzi i ćerki šefa ruske diplomatije Lavrova. Kijev pozvao stanovnike istočnih regiona da se odmah evakuišu. Rusija objavila da je u rubljama isplatila dospjeli dolarski dug. Orban kaže da Mađarskoj nije problem da plaća gas u rubljama. U ovoj emisiji još možete čuti. O ratu u Ukrajini za naš program govori bivši američki general i šef CIA David Petraeus.
Nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, oni bi zapravo mogli poraziti Ruse. Rusi očigledno nemaju podršku Ukrajinaca. Šta god su imali, izgubili su zbog zverstava i užasnog odnosa prema lokalnim zajednicama. Svih mrze.
Povodom 30. godišnjice od početka rata u Sarajevu i BiH, među 1600 dece ubijene u Sarajevu bio je 15-godišnji Amel Efendić, čija majka danas kaže da joj je sve teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži. Puni 30 godin sače.
A povodom ovog datuma u Sarajevu su predstavljena jela kuhinja pod opsadom. Učenica srednje škole u Sarajevu, Esma Mehović.
Hrana tada bila veoma minimalna, dakle skupa. Dakle, hrana je bila dosta skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. To se nas zanima to kako je hrana mogla da, da izgleda. Da li je, što je danas veoma stvarno da je da se dosta zavična, da je dosta radi egzotičnih dodataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Beograđani su zapisali poruke mira i sećanja na 30. godišnjicu opsade Sarajeva.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franjković se protivi izgradnji aerodroma u bližnjem Trebinju, što podupire država Srbija.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. Inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izradi sva potrebna geološka istraživanja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre o ratu u Ukrajini. Vlasti u Kijevu su u sredu poručile stanovnicima istočnih regiona zemlje da se evakuišu sada ili rizikuju smrt od ruskih napada. Ukrajinske vlasti su objavile da su za sredu 6. april planirani novi konvoj evakuisanih stanovnika iz gradova pod opsadom. Za sada je potvrđeno preko Međunarodnog crvenog krsta da je deo žitelja Mariupolja, njih oko 500, uspeo privatnim automobilima da napusti grad i da dođe do Zaporožja. Otkako su se prošle nedelje povukle van Kijeva, ruske snage su preusmerile svoj napad na jug i istok Ukrajine. Rusko ministarstvo financija saopštilo je da isplatilo rubljama dospjeli dolarski dug posle odbijanja jedne strane banke da izvrši plaćanje u dolarima, što izlaže zemlju riziku od propusta plaćanja dugova. Jedna strana banka odbila je da sprovede instrukcije plaćanja iznosa od 649 miliona dolara, koji su dospevali 4. aprila, navelo je rusko ministarstvo. što je dodalo da je prema tome bilo primorano da se obrati Ruskoj finansijskoj instituciji da izvrši potrebna plaćanja u valuti Ruske federacije. Rusija je uspevala više nedelja da izbjegne propuste u otplati dospeća dugova, pošto je Američko ministarstvo financija dozvolilo Moskvi da koristi devize koje drži inostranstvo da reguliše svoje spoljne obaveze. Međutim, od utorka 5. aprila Američko ministarstvo više ne dozvoljava isplatu ruskog duga dolarima koji se drže u američkim bankama, čime raste pritisak na Rusiju i rizik da više neće uspjeti da redovno podmiruje svoje obaveze. Mađarska ne bi imala poteškoća da plati isporuke gasa iz Rusije u rubljama, a ako Rusija to zatraži Budimpešti, to će učiniti, rekao je premijer Viktor Orban na konferenciji za novinare u sredu, odgovarajući na pitanje agencije Reuters. Orban je rekao da je pozvao Vladimira Putina da uspostavi momentalni prekid vatre u Ukrajini i lidere Francuske, Nemačke i Ukrajine da se sastanu sa ruskim liderom u Budimpešti. Predložio sam predsjedniku Putinu da proglasi momentalni prekid vatre, rekao je Orban i dodao da je razgovarao sa ruskim predsjednikom. Njegov odgovor je bio pozitivan, ali uz uslove, rekao je Orban, ne objašnjavajući detalje.
slobodnaevropa.org.
Nije nemoguće da Ukrajina vojnički pobedi Rusiju, kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši direktor Centralne obaveštene agencije David Petraeus. Ovaj bivši američki general i komandant američkih snaga u Afganistanu isključuje mogućnost uključivanja snaga NATO-a u sukobe u Ukrajini i predviđa da će rat biti okončan pregovorima, razgovarala Valjona Tela.
Ako Rusija uspije na istoku, znači li to da će ostatak Ukrajine tada biti ranjiviji?
Ne mislim tako. Mislim da su Rusi prilično ograničeni u onome što mogu postići. Ahilova peta za njih je uvek nedostatak logistike. Drugim rečima, kada su daleko od železničkog sistema ili luke, njihova logistika je vrlo, vrlo skromna u odnosu na našu logistiku. Oni uglavnom mogu imati četvrtinu onoga što imamo mi. Imamo vrlo značajnu logistiku. Možemo se kretati na velike udaljenosti bez fiksnih baza. Oni su spojeni na železnički sistem kada su u njegovoj blizini. Jako su dobri, ali kada ga napuste, kao što smo videli, onda nemaju adekvatno snabdevanje hranom, gorivom, municijom, medicinskom evakuacijom i ostalim za svoje snage. To svakako ima ogroman uticaj na moral vojnika. Naši vojnici u Iraku i Afganistanu znali su da će, ako budu ranjeni u roku od jednog sata, zlatnog sata, biti prebačeni u prvu poljsku bolnicu i njihova stopa preživljavanja bila je preko 90%.
Kako vidite kraj ovog rata?
Mislim da će kraj biti neka vrsta rešenja putem pregovora. Inače, nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, dobili su bitku u druga dva severna grada, Černihov i Sumi. Oni bi zapravo mogli poraziti Ruse. Treba prvo zaustaviti Ruse i onda krenuti na njih, jer su na neprijateljskoj teritoriji. Rusi očigledno nemaju podršku Ukrajinaca. Šta god su imali, izgubili su zbog zverstava i užasnog odnosa prema lokalnim zajednicama. Svih mrze. Ja sam bio u invaziji, bio sam general sa dve zvezdice kada smo izvršili invaziju na Irak. Iračani su nam pljeskali kada smo stigli. Nisu voleli predsjednika Sadama Huseina, njegove sinove ubice i njegov kleptokratski režim. Ne mogu zamisliti invaziju na zemlju u kojoj te svi mrze. Iako pre nisu mrzeli Rusiju, siguran sam da je mrze sada. Zbog užasnog načina na koji postupaju sa ljudima, uključujući i ratne zločine koje su počinili u Buči.
Što su rizici ako ovaj rat potraje?
Rizici su znatni. Nastavit će se razaranja, gubici života ljudi, šteta za infrastrukturu, prekinuta ekonomija, usput i u globalnom sistemu hrane, jer 30 do 35% izvoza pšenice dolazi ili iz Rusije ili iz Ukrajine. Zatim imaju ječan, kukuruz, razne metale, to i đubrivo koje dolazi iz Rusije. Uticaj na različite sektore globalne ekonomije je značajan. Ako, na primjer, bojkotujete rusku sirovu naftu ili prirodni gas, i tu postoje posljedice, ali je tu također i šteta za rusku ekonomiju, koja će posebno postati nepopravljiva. Činjenica je da veliki naftni proizvođači neće više pomagati ruskom bušenju u Sibiru, oni su otišli i neće se vraćati. 500 kompanija Sjedinjenih Država su se ili potpuno povukle ili su na neki način smanjile aktivnosti u onome što su radili u Rusiji. Neki se možda vrate, drugi će ostati zatvoreni, tako da je tu i enormna šteta. Rusija je u boljoj poziciji od bilo koje druge zemlje da se suoči s ovim sankcijama, jer postoji nešto što je ostatku sveta zaista potrebno. Prirodni gas, nafta, ugalj, paladijum, nikl, bakar i još mnogo toga. Ipak ovo će imati ogroman uticaj na one koji su manje srećni u Rusiji. I mislim da će se tokom vremena podrška Putinu, koja je generisana televizijom koja potpuno podržava što Rusija radi, mislim da će se promeniti. Ne možete imati 15.000 Rusa koje vraćaju kuću u mrtvačkim kesama. Ovo je više nego u Afganistanu. Ovo je verovatno najmanje 4 puta, ako ne 5 puta više nego što smo mi imali gubitaka u Iraku za 20 godina. Imali smo teške gubitke. Bio sam tamo komandant. Ne mogu ni zamisliti da izgubim 15.000 vojnika u 5 sedmica. To je zaprepašćujuće.
Neki američki zvaničnici kažu da se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ne govori istina o ratu u Ukrajini. Šta mislite o tome?
Siguran sam da ljudi nisu srećeni da donose loše vesti Vladimiru Putinu. To je žalosno. To je neizbežno, ali se dešava. On zna šta je bio početni cilj. Da zbaci vladu i zameni Zelenskog sa proruskim liderom. To se nije desilo i neće se desiti. Oni povlače snage iz Kijeva, Černijeva i Sumija. I tu su zaprepašćujuće brojke u gubicima. Ne možete sve to zauvek spinovati Vladimire Putinu.
Bivši američki general David Petraeus u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici radioslobodnaevropa.org. U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u regionu, grupa evropskih poslanika i socijaldemokratske političke grupacije pozvala Evropsku uniju da preduzme akcije koje bi hitno povratile kredibilitet evropskih institucija na Zapadnom Balkanu. U autorskom tekstu koji su potpisali zastupnici iz ove grupacije koji se aktivno bave regionom, upozoravaju na duboku političku krizu u Bosni i Hercegovini koja je prema njima rastrzana od korumpiranih političkih elita, negatora genocida i prokremljanskih političara. Identifikovani su posmrtni ostaci 10 osoba nestalih u julu 1995. godine na području Srebrenice u istočnoj Bosni. Pronađeni su na lokalitetu Dobro Polje u kanjonu reke Bistrice kod Kalinovika, 60 km južno Sarajeva, odnosno kod 200 km južno Srebrenice. DNK analize i identifikacije obavljene u prisustvu porodica nastradalih. DNK analizom je utvrđeno da se radi o osobama nestali na području Srebrenice u julu 1995. godine, koje su nakon zarobljavanja dovedene i ubijene u okolini Kalinovika. Posmrtni ostaci će biti predati porodicama koje će odlučiti o daljim aktivnostima u vezi sa ukupom posmrtnih ostataka, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvi barkada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije, uradio sve što sam i tad nekako mi se sve drugo čini besmisleno.
To što je da je potpisan Dejtonski sporazum, mirovni sporazum je dobra stvar, naravno jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org.
O 30. godišnjici od početka opsade Sarajeva, tokom 44 mjeseca u opkoljenom gradu ubijeno je skoro 14.000 ljudi, od čega 1.600 dece. Amela Efendića je 18. augusta 1992. ubio geler granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske, dok je u sarajevskom naselju Dobrinja vozio bicikl s bratom i tri prijatelja. Tog dana bilo je dogovoreno primirje. Imao je 15 godina. Tri decenije nakon početka opsade Sarajeva i Amelove pogibije, roditelji strahuju za budućnost preživjelog sina i unučadi, zabeležio Adnan Čomor.
Za porodicu Efendić 18. august 1992. godine najteži je u životu. Jednim gelerom od granate ispaljen u vrijeme primirja ubijen je njihov najstariji sin Amel. Imao je 15 godina. Hamed Efendić, Amelov otac, prisjeća se tog dana.
Pošto je doktor Hađeko znao moju suprugu da je bio. I on joj rekao, ma nije, bit će dobro, nije znao da je moj sin, pa je meni odmah tamo pokazao tijelo mrtvo, nažalost, i pokazao, digao mi ruku, nema nikakvih tragova, ne bi se ni krv, kad mi je digao ruku, vidio sam ranicu malu.
Hedi i Efendić Amelovoj majci, kako godine idu, sve je teže i teže.
Kad vidiš njegove vršnjake, djecu vodaju, unučad već vodaju, on bi sad 27. marta 45 godina bi napunio. To nije malo, a on pod zemljom već leži, puni 30 godina, sad će...
Pogibiju brata gledao je tada 13-godišnji Adnan.
Moj brat je vozio prvi u koloni. I nakon pucanja prvog projektila, znate, to je bila ta reakcija. Mi smo već znali šta je granata, šta je pucanje, razbježali smo se. On se vozio ovom ulicom, u jednom trenutku je pao sa bicikla i upravo je pao jer je granata pala.
Tokom rata u Sarajevu, koje je više od 1400 dana bilo pod opsadom, naselje Dobrinja bilo je posebno okruženo sa svih strana snagama Vojske Republike Srpske. Opsada u opsadi. Ljudi su se teško snalazili za osnovne potrebe, a Hedi i sin ne dolazi ni u snu.
U početku sam sanjala, sve mi je kao mala beba, da mi tako dolazi u snu, ali sasvim malo, ukoliko počnem sanjati, on se meni izgubi.
Adnan Efendić je danas zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Bratova pogibija, njegov je život i put promijenila iz temelja.
Od tog trenutka fokus moje majke i oca postajem samo ja, jer ostajem sin jedinac u opkoljenom Sarajevu, koji se neprestano ili granatira, svakodnevno snajperski hici ubijaju djecu. Ja shvatam brigu roditelja i pokušavam da budem uvijek njima na očima. Preko noć sam odrastao, ta borba se kroz život moj nastavila. Počeo sam raditi sa 16 godina, upisujem studiji. Jednostavno nisam imao vremena za gubljenje.
Adnan ima i sina koji je dobio ime po njegovom bratu.
Kada se rodio moj sin, bilo je pitanje da li da mu damo ime Amel. I ja sam obio razgovor sa majkom i ocem. Pitao sam kako će to na njih uticati, mogu li se nositi sa tim izazovom da svaki dan će izgovarati to ime i da će ih oni podsjećati.
Amel ima godina koliko je imao njegov otac kada je izgubio brata. Ima i menjakinju koja je rođena dva dana nakon što je ubijen brat njegovog oca. Ahmed i Hedija žive s posljedicama. I na duši, i na tijelu.
Od tog stresa sam ja dobio šećernu bolje, i borim se sa tim blizu te oko 30 godina.
Koliko godina već je prošlo, da ga uopšte ne mogu da sanja.
Svaki dan mu idu na mezar, mjesto gdje je ukopan.
Svakog trena, nikad se on ne zaboravlja, nikad živi to.
Rat u Ukrajini im vraća strahove i ružne uspomene, jer sjećanje ne blijedi, rekao je Adnan.
I sasvim je opravdan strah kod našeg stanovništva koje svjedoči tim najmračnijim trenucima koji su mogli desiti u historiji nekog čovjeka ili u životu nekog čovjeka.
Hamedu su najveći problem djeca koja bježe, plaču i ginu u Ukrajini.
Možete misliti, ne daj Bože, doživjeti, ponovo preživljavam to, a i ova naša politička situacija u našoj Bosni nije dobra. I sve to nas dodatno pogađa, nemamo mira, ne možeš biti.
Opsada Sarajeva je trajala 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. U opkoljenom gradu je ubijeno oko 14.000 ljudi, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
A u okviru obeležavanja 30 godina od početka opsade Sarajeva u utorak večer su predstavljena jela kuhinja pod opsadom. Građanima je bila dostupna degustacija jela koja su pripremana tokom rata i za vreme opsade Sarajeva. Pripremila Meliha Kešmer.
Rođeni godinama nakon opsade, učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu s profesorima spremaju hranu kakva se spremala tokom 4 godine rata u Sarajevu. Esma Mehović ima 15 godina i sprema rižu s mesnim nareskom. Kaže, pošto nisu imali konzerve ikar koje su Sarajlije dobivale tokom rata kao humanitarnu pomoć, koristili su obični mesni narezak.
Hrana tada bila veoma skupa, tako da su jela bila veoma jednostavna, brzo da primiti. To se nas zanima to kako je hrana mogla da izgleda, da li je, što je danas veoma stvarno da se dosta začina, da je dosta različno egzotično zadataka, dok je, na primjer, tada bila veoma jednostavna i minimalna hrana.
Esmin drug Safet sprema ratnu paštetu, još jedan od recepata koji su smislili građani u Sarajevu, govori Safet Krasnić.
Dodamo luka, ispržimo ga brašna također, onda dodamo ribe, prateći uz malo soli, malo aleve paprike, da dobije boju, pa ćemo onda dodati vode i pustiti da bude gusto ko pašet.
17-godišnjak kaže da o opsadi Sarajeva najviše uči na internetu i od profesorice Vezire. Njoj su sjećanja na opsadu, kako kaže, jako živa, govori Vezira Muhović.
Kao da je trep taj oka prošao. Emocije su jake. Moramo se sjećati toga da ne zaboravimo, a ove učenike, pošto smo u kabinetu u našoj školi, moramo edukovati da moraju znati šta je rat. Moraju znati, nadam se da neće nikad iskusiti niti doživjeti to iskustvo, a na nama je da ih podsjećamo, da se mi podsjećamo, da ne zaboravimo.
Učenici su spremili i kafu, onako kako se spremala u ratu, od mljevenog ječma i leće. Svu spremljenu hranu ponudili su građanima u centru Sarajeva. Edina je probala kafu i kaže da joj vraća uspomene.
Ova je kafa, je danas dana, jer mi smo ono to iskavali, znači smo četiri put, tako to prvi put, i ono da ono da počući.
Bračni par Maglajlić iz Sarajeva prisjetio se i ćevapčića iz opsade.
Molim te, da ti reći od čega je Nana prijavila ćevapčića.
Bilo je mlijeko u bratu, vjerma i prezaka. I tam valja ko ćevapčić.
To je toliko dobro bilo. Ja nisam konto da je to ova sarajevska ćevapčića.
Tokom 4 godine opsade Sarajevo je bilo u nestašici hrane, vode, električne energije i drugih potrepština. U granatiranju i snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 11.000 građana, od čega 1600 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
I u Beogradu je obeležena 30. godišnjica od početka opsade Sarajeva. U okviru akcije inicijative Mladih za ljudska prava i žena u crnom u centru Beograda pojedini građani ostavljali su poruke mira, pripremila Sonja Gočanin.
Ivona Ilić, Ana i Mirko napisali su svoje poruke mira Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su o tome koju su poruku ostavili i zašto.
Ostavili smo poruku da Beograd voli Sarajevo i da se nadamo skorošnjoj posjeti, eto, kada se uslovi budu stabilizovali i kada bude bilo moguće zbog aktualne epidemije. Što se tiče generalne slike među mladima, svakako smatram da bi o tome trebalo malo više znati, zato što ipak to je susedna država.
Samo da rata ne bude, zato što mislim da rat donosi samo razaranja i apsolutno mislim da ne donosi ništa dobro. Imam prijatelje kojima su poginuli i roditelji i rođaci i tako dalje i znam onako lične priče, bukvalno lični prijatelji koji su izbjeglice odande i prosto to, zato sam i ostavila tu poruku.
Ja sam rođen iz Sarajeva. Meni je preko 80 godina, ja sam tamo sam rat izdržao. To sam ja teško prihvatio, teško mi je to palo sve. Izgubio sam mnogo prijatelja, drugova, svi nacionalnosti.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava rekao je da akcija ima za cilj pokazivanje solidarnosti prema žrtvama opsade Sarajeva.
U danima kada vidimo slike ukrajinskih gradova, pre svega Kijeva i Mariupolja, koje podsjećaju na to kako izgledalo Sarajevo tog aprila, maja i drugih meseci u toku najduže do sada opsade u modernoj istoriji ratovanja, smatramo kao važnim i značajnim za srpsko društvo da izrazi solidarnost prema žrtvama i preživelima tokom opsade Sarajeva.
Poruke koje su građani napisali bit će prema njegovim rečima objavljene narednih dana na sajtu organizacija Inicijativa Mladih za ljudska prava i Žena u crnom. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Na grad je u proseku padalo 329 projektila dnevno, a civili su bili izloženi snajperskim napadima. Poginulo je više od 11.500 osoba, a od toga 1.600 dece. Sarajevo je pod opsadom držala Vojska Republike Srpske. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je 3 komandanta zbog opsade, i to Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Momčila Perišića. Za terorisanje civila u Sarajevu snajperskim i artiljerijskim napadima osuđeni su i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O protivljenju Dobrovčana izgradnje aerodroma u obližnjem Trebinju, a koji podržava vlada Republike Srbije. Naši su argumenti ekološki, zaštita pitke vode za Dubrovnik, a ne protivljenje ekonomskom razvoju susedne Bosne i Hercegovine, izričit je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dubrovački gradonačelnik Mato Franjković. Razgovarao Enis Zebić.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pred 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnju zračna luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
A ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemoš način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će oni značiti gospodarski napretak drugoga kraja.
Franković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati sa Draganom Čovićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Privredno društvo iz Švajcarske u kantonu 10 u Livnu formiralo je preduzeće koje će razvijati, izgraditi i upravljati ekosistemom za obnovljive izvore energije. Porin Ivanišević, izvršni direktor firme koja će ulagati u BiH.
Kad sam govorio sa mojim kolegama, uvijek su rekli, to je Bosnija, to još nije zemlja koju možemo investirati, je situacija još nije dobra, dosta dobra, ali sada da smo više nego 10 godina to radili, mi smo razumjeli da to ide i da ima tu jako puno dobrih ljudi sa kima mi možemo velike stvari zaraditi.
Cilj projekta Diaspori Community programa je uvezivanje BH diaspore sa startup sistemom u BiH i regionu. Preduslov nije povratak u Bosnu i Hercegovinu, ali će se motivisati mladi ljudi da traže posao u BiH. Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj u Cazinu.
Cilj jeste povratak, međutim, na ovaj način želi se uključiti dijaspora, znači u razvoj poduzetništva i poboljšanje zapošljavanja u Cazinu.
Udruženje Zenice, Studio Teatar, dio je puteva projekta koji podržava Kreativna Europa, jedan od programa Evropske komisije, pri čemu umjetnici skreću pažnju na važnost očuvanja okoliša. Koordinator u Studio Teatra je Mirza Begović.
Ovaj projekat je nekako odgovor na sve ono sa čim se mi sukobljavamo zadnjih desetljeća, a to je zaista jedan nekontrolisan odnos prema našem okolišu, prema našoj prirodi.
Ostanite sa nama. Prvo ćemo podsjetiti na nove sankcije Energetske zajednice Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Naime, Parlament Federacije BiH donio je odluku kojom podržava rad termoelektrana u Tuzli Kaknju do 2028. godine. Time je direktno narušio pravila Energetske zajednice Evropske unije. Iste institucije su saopštili da ova odluka predstavlja novo kršenje obaveza BiH prema ugovoru o energetskoj zajednici, kojim je predviđeno gašenje termoelektrana do 2023. godine. Milorad Milojević.
Sekretarijat Energetske zajednice, kontrolnog tijela Evropske unije za tržište energije, saopštio je da je Bosna i Hercegovina ponovo prekršila pravila tog tijela nakon odluke Doma naroda, entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, da produži rad dva bloka termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Dom naroda Federacije BiH odobrio je 24. marta zahtjev entitetske vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine daljnu upotrebu bloka 4 u Tuzli i 5 u Kaknju. Njihovo gašenje prema odluci Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz 2016. godine predviđeno do 2023. godine. Rat u Ukrajini jedan je od razloga zbog čega je Dom naroda glasao za produženje rada dva bloka, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jasmin Dunjak, delegat u Domu naroda Federacije BiH i član stranke Demokratske akcije.
Sve prilike i neprilike koje se dešavaju u Europi, pogotovo u kontekstu ove ruske invazije na Ukrajinu, vjerojatno nas opredjeljuju i usmjeravaju da moramo razmišljati o nekim solucijama koje će u nekom, da kažem, od nekoliko godina očuvati energetsku stabilnost naše države.
Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se produženjem rada dva bloka stvara alternativa eventualnim problemima u snabdijevanju gasom iz Rusije. Rusija je trenutno najveći dobavljač gasa za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinsko-ruska kriza, mogućnost prekidanja snabdijevanja plinom, dakle da imamo alternativu u slučaju pada te mreže, da imamo dovoljno električne energije, dakle da se pusti u sistem i da se zamijeni kao backup solucija plin, odnosno električna energija sa plinom.
No Đindić kao ključni razlog ipak navodi izmjene entitetskog zakona o električnoj energiji, kojim je ograničen rast cijena električne energije, što je, kako tvrdi, suprotno direktivama energetske zajednice.
2020. neki dan dobili zvaničan stav od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo, u kojem obavještavaju vlade federacije i resorno ministarstvo da korekcija člana 16a utiče na njihov poslovni rezultat i ne mogu imati dodatno dovoljno količinu električne energije za sav domaći konzum i privred.
U Centru za ekologiju i energiju iz Tuzle ističu da Federacija Bosne i Hercegovine pokušava da iskoristi rat u Ukrajini kako bi se produžio rad velikih zagađivača na ugalj. Projekat menadžer u centru Denis Žiško.
Pokušava se iskoristiti krize u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini i posljedično porast cijena na tržište, europskom tržištu električne energije i da se praktično zaradi na toj krizi izvozom energije i zato su im potrebni ti kapaciteti.
Ministar Đindić nije želio da komentariše ove navode Žiška. Plan vlasti u Federaciji BiH je da produže rad blokova u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. U energetskoj zajednici poručuju i da je Bosna i Hercegovina dužna obavijestiti sekretarijat o mjerama preduzetim za ispravljanje kršenja pravne stečevine energetske zajednice do 1. jula ove godine. Bosna i Hercegovina se već nalazi pod sankcijama energetske zajednice zbog kršenja pravila o državnim garancijama za gradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Švajcarsko privredno društvo Zero Emission AG i predstavnici vlasti kantona 10 u Livnu zaključili su i svečano potpisali ugovor o formiranju zajedničkog preduzeća Get Holding, koje će nastojati razviti, izgraditi i upravljati ekosistemom za obnovljive izvore energije na prostoru tog kantona. Željka Mihaljević.
Strane investitore u Županiju 10 doveli su bogati resursi za proizvodnju zelene energije te su u suradnji s domaćim gospodarstvenicima na realizaciji jednog od takvih projekata u ovoj županiji prisutni već nekoliko godina, kazao nam je Porin Ivanišević, izvršni direktor tvrtke Zero Emission AG, te dodao.
Sa prvom projekta na Širokoj Dragi, to je vjetropark od 120 megavata i mi smo zajedno investirali korak po korak i ja sam naučio da ova županija ima jako veliki potencijal da možemo više naraditi.
Inače, Ivanišević je Nijemac koji preko oca vuče podrijetlo iz Splita i za razliku od svojih kolega imao je hrabrost investirati u projekte na području Bosne i Hercegovine.
Uvijek svaki put kad sam, ja sam bankar, kad sam govorio sa mojim kolegama, uvijek su rekli to je Bosnija, to još nije zemlja koju možemo investirati jer situacija još nije dobra, dosta dobra, ali sada da smo više nego 10 godina to radili, mi smo razumjeli da to ide i da ima tu jako puno dobrih ljudi sa kima mi možemo velike stvari zaraditi.
Potpisivanje jednog ovakvog ugovora potvrda je da su investitori u ovu županiju dobro došli. Ministrica gospodarstva Dijana Puzigača.
Kao ministar privrede ovoga kantona sam izuzetno zadovoljna sa današnjim potpisom ovoga ugovora i sa svim radnjama koje do sada je uradila ova vlada. Svaki investitor je dobro došao, naravno koliko se ispune zakonske pretpostavke da možemo sarađivati.
Stavljanjem potpisa na ugovor županijska vlada je sa švicarskom tvrtkom i domaćim gospodarstvenicima formirala zajedničku tvrtku Get Holding. Premijer županije 10 Ivan Vukarin.
Suvlasništvo vlade Herceg-Bosanske županije 10%, ovo je danas prvi korak. Ja sam uvjeren da će ovo promijeniti izgled županije i odnose u županiji kad je u pitanju iskoristivost obnovljivih izvora energije, odnosno iskorištenje zelene energije koje je prirodni potencijal ove županije Bogom dan za tu priču.
O prvim koracima i projektima direktor novo formiranog poduzeća Pero Vrdoljak.
Prvi korak je razvoj novih vjetroparkova jer u tom imamo već iskustva. Sa ovim projektom koji sad radimo smo dosta daleko dogurali. ta iskustva mislimo prenijeti na nove projekte. Drugo je razvoj i ispitivanje solarne energije, potencijala gradnje solarnih panela. Uz to je se pojavila još i ideja o proizvodnji zelenog vodika kao energenta ili kao sirovine za ta drugi proizvod.
Zahvaljujući domaćim investitorima i strateškim partnerima koji su ponudili ovakav oblik suradnje, vlada Županije 10 imaće koristi od rasta vrijednosti svoga udjela u getu, kao i odgovarajuće zarade od dividendi društva i stvaranja get obrazovnog fonda. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Fondacija Mozaik uz podršku vlade Švajcarske i 18 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini počela je realizaciju Diaspora Community programa. Cilj je uvezivanja BiH dijaspore sa start-up sistemima u Bosni i Hercegovini i regionu. Dostupan je fond od 1,2 miliona konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava, a nakon objavljivanja javnih poziva u lokalnim zajednicama, ovih je dana u toku i prezentacija programa. Azra Bajrić.
Za javni poziv koji su objavile lokalne zajednice i Fondacija Mozaik za dodjelu sredstava iz zajedničkog fonda za podršku investicijama vezanim za dijasporu, već postoji interes.
Ja sam Fatima Hadžalić, dolazim iz firme TNT Soft, ja sam office manager. Mi smo čuli za ovaj poziv za firme koje imaju vezu sa dijasporom, pa smo izrazili zainteresiranost da u budućnost možda nekad apliciram s nekim projektom. Baš zbog ove veze sa dijasporom. Zato što mi, inače naša je sav posao izvan države, tako da nam ovo posebno po svim karakteristikama, odnosno na druge pozive, mislimo da možemo ispuniti te kriterije.
Radi se o Dijaspora programu koji u 18 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica implementira Fondacija Mozaik uz financijsku podršku švicarske vlade. Nakon objavljenog javnog poziva, ovih je dana u toku prezentacija programa u sredinama u kojima će biti implementiran. Cazin je jedna od lokalnih zajednica u kojoj su uputili poziv za učešće u programu. Suad Rušić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj.
Znači, u okviru javnog poziva mogu se prijaviti privatna i fizička lica koja planiraju da registriraju biznis u Cazinu, a predstavnicu iz dijaspore. Na raspolaganju je ukupan fond od 120.000, a jedan, znači, aplikant maksimalno može dobiti sredstvo u iznosu do 60.000. S tim da u jednakom iznosu koji bude dobio u obavezi da finansira biznis.
Preduvjet nije povratak u Bosnu i Hercegovinu, no realizacijom će se svakako motivirati posebno mladi za nova zapošljavanja u BiH.
Cilj jeste povratak, međutim na ovaj način želi se uključiti dijaspora, znači u razvoj poduzetništva i poboljšanje zapošljavanja u Cazinu.
Cilj je uključiti dijasporu u ekonomski razvoj i otvarati nova radna mjesta, a kaže Dženan Šarić, direktor programa u Fondaciji Mozaik.
Podatak da 2,2 miliona ljudi živi sa ovih prostora van Bosne i Hercegovine, to jest najviše u Evropskoj uniji i prostorima Sjeverne Amerike. Tako da jeste, ovo je način kako da ljudi su povezani nekim poslovnim vezama i ovo je prilika za sve one koji razmišljaju da možda pokreću poslovanje i prave neke, recimo, linkove gdje mogu da, što su već kreirali, možda li stvorili neki ambijent vani da povežu sa rodnim gradom i da neki način da naprave poslovni poduhvat.
Ideja za projekte koji će biti realizirani zahvaljujući ovom programu ima, radi se uglavnom o proizvodnim djelatnostima, odnosno biznisima sa 5 do 10 zaposlenih.
Ne pričamo o velikim milionskim investicijama, ali definitivno ovo je na neki način iskorak i poruka da svi oni koji se odluče da pokrene poslovni poduhvat, da ćemo napraviti na neki način ambijent, da im olakšamo da to učine. I to je cilj. Međutim, pored ovih ekonomskih aktivnosti, dijaspora, mislim, iz nekih solidarnih poriva također u oblasti obrazovanja, kulture, sporta je već i povezana i na neki način ćemo pokušati da tu otvorimo saradnju i omogućimo brže povezivanje, da se stvaraju neke veze i da se konkretno u samu lokalnu zajednicu vrati, da li u nekim podrškama, nekim aktivnostima zajedničkim, stvaranjem veza između osoba koji su raseljeni, žive negdje vani, koji okupljaju dijasporu širom Evrope.
Javni poziv je otvoren do raspodjele predviđenih bespovratnih sredstava, a ukoliko bi broj prijava bio veći od iznosa sredstava raspoloživih u lokalnim fondovima, prednost će imati prijedlozi za poslovna ulaganja u poljoprivredu, energetiku, turizam, metaloprerađivački i drvoprerađivački sektor te druge proizvodno-prerađivačke sektore. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Udruženje iz Zenice Studio Teatar dio je Puteva heroja projekta koji podržava Kreativna Evropa, jedan od programa Evropske komisije. Angažovani umjetnici iz 6 država time skreću pažnju na značaj očuvanja okoliša. Zeničko udruženje ovih dana je dobilo potvrdu da će učestvovati u novim pozorišnom projektu sa partnerima iz evropskih država kojim žele ukazati na jačanje desnice u Evropi. Priča Arnesa Grbešića.
Zaštita životne sredine čini suštinu dvoipogodišnjeg projekta Putevi heroja koji realizuju umjetnici iz 6 država. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, članova udruženja građana Studio Teatar iz Zenice, učestvuju i kulturni radnici iz Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Italije i Grčke. Njihove aktivnosti podržava Evropska komisija u svom programu Kreativna Evropa. Nosilac projekta Putevi heroja vrijednog blizu 400.000 eura je Makedonski narodni teatar iz Skoplja. Direktor Studio Teatra je Nusmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
U Skoplju trenutno se radi predstava Narodni neprijatelj po tekstu Henrika Ibsena, također predstava koja na jedan određen način govori o sličnom problemu, o problemu jeli, potrebe zaštite životne sredine, o tome kada jedan pojedinac bori se sa sistemom i u tom sistemu i ukoliko je u pravu, vrlo često on bude krivac. Također snimili smo 10 kratkih filmova o malim herojima, pod navodnim znacima malim herojima, o običnim ljudima koji se svakodnevno bore za zaštitu životne sredine u svim ovim državama učestvovanja projekta. I onako još mnogo, mnogo aktivnosti u narednih godinu i pol je pred nama.
Premijera predstave Narodni neprijatelj u izvedbi glumaca iz Sjeverne Makedonije predviđena je u ovoj godini u Skoplju, a bit će izvedena i u sklopu julskih ljetnih večeri Studio Teatra u Zenici. Planirane su i pozorišne radionice u Sloveniji pod vodstvom proslavljenog i trenutno jednog od najboljih evropskih reditelja Tomija Janežića, te drugi kulturni sadržaji u državama iz kojih dolaze učesnici projekta Putevi heroja. Realizacija je počela prošle godine.
Jedna od aktivnosti je bila upravo u gradu Zenici prošlog ljeta u mjesecu julu kada smo imali umjetnike iz 17 država svijeta. Umjetnike koji su sa svojim mentorima radili jedan performans pod nazivom Voljeni neprijatelj, gdje smo pokušali ukazivali na sve one probleme s kojima se konkretno naš grad, naša država susreće.
Koordinator u Studio Teatru je pisac Mirza Begović, profesor bosanskog jezika i književnosti.
Naš neki zajednički stav i moj lični jeste da umjetnost, osim što treba biti naravno i zabavna i za široke narodne mase, ona treba i vrlo često da progovara o nekim ključnim problemima u našoj zajednici, društvu, regionu. Ovaj projekat je nekako odgovor na sve ono sa čim se mi sukobljavamo zadnjih desetljeća, a to je zaista jedan nekontrolisan odnos prema našem okolišu, prema našoj prirodi. I ako krenemo čak i lokalno, posmatrajući Bosnu i Hercegovinu, vidimo da se svakim danom sve više sukobljavamo s tim problemom i jako važno je razvijati odgovornost kako kod mladih ljudi, tako i kod onih starih.
A ovih dana u Zeničko udruženje stigla je i vijest o učešću u još jednom međunarodnom projektu koji će sa partnerima iz Italije i Francuske biti realizovan u naredne 2,5 godine. Opet se radi o angažovanoj umjetnosti koja publici želi skrenuti pažnju na jačanje desnice u Europi. Ovaj projekat direktor Studio Teatra Nusmir Muharemović opisuje kao teatarski karavan.
Gdje ćemo u 5-6 država Europe praviti performanse, raditi performanse u svim tim državama. Igrati ga nekako. Želja kroz projekat je da pokažemo kako nam se istorija ponavlja. Sve ovo što se trenutno događa u Europi posljednjih nekoliko godina, buđenje desnice, sve to je se događalo prije Drugog svjetskog rata i želja nam je tako da mi kao kulturni teatarski radnici ukažemo na sve te probleme, da pokušamo ljudima otvoriti oči i da kažemo da nam se takve stvari ne smiju dešavati, da ih moramo spriječiti. Onako na prvu djeluje kao nešto što je ogromno, golemo da tako kažem, i neko bi postavio pitanje zašto mi time bavimo,
ali ja sam prosto mišljenja da ne možemo promijeniti svijet, ali sigurno možemo promijeniti pojedinca i možemo ukazivati na probleme.
I još jednom koordinator u Zeničkom studioteatru Mirza Begović.
Mi pokušavamo da kreiramo potrebu za vlastitim mišljenjem kod mladih ljudi. I to nam je nekako pogled u budućnost i to nam je nekako odskočna daska za bolje i ljepše sutra koje ovi mladi ljudi priželjkuju, a čiji će oni biti kreatori u krajnjoj varijanti. A ti stavovi će u dogledno vrijeme, kada oni budu odrasli, naravno se reflektovati na njihova politička stanovišta i svaka druga, a mi to uvijek sa posebnim oprezom radimo kroz umjetnost, jer ono što želimo jeste da i zaljubimo umjetnost, da i zaljubimo u teatar, da i zaljubimo u film i književnost, jer znamo da profil ljudi, obrazovanih ljudi, samo može graditi bolje i ljepši sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini bi u ovom trenutku trebalo 20 godina ozbiljnog rada na ekonomskim i društvenim reformama kako bi stigla Poljsku, zemlju koja se 2004. godine pridružila Evropskoj uniji i danas je najjača članica Evropske unije i NATO-a na istoku Evrope. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Husein Oručević, aktivista i politolog iz Mostara, dopisnik Poljskog radija iz Bosne i Hercegovine, inače dobar poznavalac prilika u toj zemlji. Oručević ističe da je Poljska u zadnjih mjesec dana primila oko 2,5 miliona izbjeglica iz Ukrajine, koje je ekonomija te zemlje već apsorbirala. Mirsad Behram ima više detalja.
Mostarski društveni aktivista, magistar politologije i dopisnik Poljskog radija Husein Oručević Poljsku je upoznao u ljeto 1993. godine kao izbjeglica. Poljska je, podsjetimo, u to vrijeme tek izašla iz komunističkog sistema. Oručević kaže da je, kada je stigao u Poljsku, zatekao Ruse, misleći na sovjetsku armiju, jer je Poljska bila dio istočnog takozvanog Varšavskog pakta.
Još tada, dakle, na prostoru, na teritoriju Poljske, 1993. godine u ljetu su ostale ruske kasarne, dakle, još od istočnog pakta, i one su napustile i mahao sam Rusima u decembru 1993. godine kada su izlazili, odnosno napuštali Poljsku.
Husein Oručević također govori da je u prvoj polovini 90-ih u Poljskoj zatekao i tragove takozvanog realsocijalizma.
Zatekao sam, ono, dijeli sivu, mračnu, ali punu nade zemlju, jeli, u kojoj vi vidite da su ljudi obrazovani, u kojem vidite da ljudi hoće, u kome vidite da su ljudi imaju potrebu da uče, u kojem vidite mlade ljude koji imaju tu notu poduzetništva, koji su odmah počeli da rade.
U Poljskoj tog vremena, dodaje Oručević, još su bili prisutni i oblici socijalizma i drastične transformacije u kapitalizam.
Znači, sudar tog jednog administrativnog zastarjelog sistema i tog novog svijeta američkog koje je zapljusnuo Poljsku u tadašnjem vremenu.
Sistem se odražavao u strankama koje su dovele do pada komunizma, poput pokreta Solidarnost i Leha Valense, te u onim koje su korijen vukle od socijalističkih partija iz 80. godina, objašnjava Oručević. Poljska je tada provela nekoliko drastičnih reformi uz ogromna odricanja, koje su uključivale devalvaciju nacionalne valute i masovnu privatizaciju u nekih 5-6 godina, što je sredinom 90-ih uticalo i na pad standarda. Husein Oručević ističe kako su Poljaci tada bili
ljudi koji su shvatili da kapitalizam nije samo to što nam dolazi iz televizije, što nam dolazi iz Amerike, nije Hollywood, dakle, samo nego su ga osjetili na svojim plećima, osjetili su ga i na svojim novčanicima, ali onome šta su, kako su radili.
Upravo je to sredinom 90-ih dovelo na vlast reformirane socijaldemokrate koji su uveli Poljsku najprije u NATO, te su napravili sve kako bi Poljska ušla u Evropsku uniju, izgradivši u zemlji liberalno-demokratski sistem uz demokratizaciju cijelog društva.
Sistem kojeg su oni dobro poznavali iznutra, govorim o tom socijalističkom, iz 80. godina, kasnije su ga na vrlo neobičan, ali uspješan način uspjeli reformirati, tranziciju napraviti u taj sistem koji je kasnije s početka 21. stoljeća bio intenzivno realiziran i transformirao je Poljsku u zemlju koja je vrlo brzo kasnije istupila u Evropsku organizaciju, odnosno u Evropsku uniju.
Napomenimo da se Poljska danas smatra jednom od najuspješnijih primjera ekonomskog napretka i porasta standarda po ulasku u Evropsku uniju. Aktivista i politolog iz Mostara, dopisnik Poljskog radija iz BiH Husein Oručević kaže da kada se razmišlja o Bosni i Hercegovini, nije napravljena ni desetina od onoga što su Poljaci učinili na polju liberalizacije tržišta i demokratizacije društva.
Oni su napravili toliko puno da mi bismo trebali sada sljedeći 20 godina, ali ozbiljnog, drastičnog, direktnog rada sa ljudima, sa institucijama, da stignemo ono što je Poljska danas.
Oručević se slaže da i Poljsku karakterizira povratak ideje nacionalizma u zadnjih 10 godina, nakon tako reći liberalne i demokratske revolucije.
To bi mnoge desničarske stranke u Poljskoj nazvale odlazak od suvereniteta i odlazak od poljskoga naroda koji je zaslužio da ima državu.
Također, mladi u Poljskoj se i ne sjećaju perioda lošijeg materijalnog stanja, vremena komunizma i poslije tranzicije. Treći faktor je odnos Poljske sa susjedima, Njemačkom i Rusijom, s kojima se, podsjetimo, sukobila kroz historiju, između kojih se, kaže Oručević, nalazi u sendviču.
Neki oblik vječne konkurentnosti između Poljske i Rusije u političkom smislu, u ideološkom smislu, u teritorijalnom smislu i druge strane vječne konkurentnosti u ekonomskom smislu između Njemačke i Poljske.
U ovom trenutku, smatra politolog iz Mostara i poznavalac prilika u Poljskoj Husein Oručević, kao što je Njemačka kotirala prema Poljskoj prije 30 godina.
Poljska je sada primila preko 2,5 miliona Ukrajinaca i oni su svi zaposleni u školu. Znači, ekonomija Poljske je u tom demografskom smislu dobila ogromnu masu ljudi koji su na neki način obrazovani, koji žele da rade i žele sve da rade. Dakle, onu energiju Poljaka koju su imali 90. godina sad imaju Ukrajinci.
Oručević dodaje da će Poljska tako, kao članica Europske unije i NATO-a, sa 40 miliona stanovnika i najvećom ekonomskom moći, u narednih 20 godina biti ključni igrač na istoku Europe. Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Donosimo priču o mladim uspješnim ljudima. Brat i sestra iz Srebrenice, Tijana i Dušan Pejić, imaju desetke u indeksu i cijenjeni su van granica Bosne i Hercegovine. Tijana je nedavno na međunarodnom konkursu za idejno rješenje uređenja Chicaga osvojila drugo mjesto. Osim toga, radi na inovacijama u svjetskoj arhitekturi, dok je Dušan najbolji student u istoriji Univerziteta Istočno Sarajevo. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Srebrenčanka Tijana Pejić ima 22 godine i u roku je uspjela završiti fakultet u Beogradu. Sada je upisala master studije. Ovih dana je osvojila drugo mjesto na svjetskom konkursu za idejno rješenje dijela Chicaga.
Tema konkursa bilo je kreiranje instituta novih umjetnosti, odnosno neke umjetničke škole. Lokacija konkursa bila je Chicago i uglavnom nam je polazište svima bilo neko istraživanje o Chicagu, o kulturi, umjetnosti i ostalim standardima. Kao proizvod izašlo je 15 projekata i svi su ušli u uži krug takmičenja na tom nekom prvom presjeku stanja, a na drugom presjeku su i prva tri mjesta osvojili studenti iz naše sale, što je ogroman uspjeh.
Da bi se napravilo najbolje idejno rješenje na svjetskom nivou, neophodno je poznavati i historiju lokaliteta na kojem se treba projektovati neki objekt.
Tako sam radila i ovaj put, naravno istraživanje historijskog konteksta sa aspektom na kulturi, jer je to bila poenta konkursa. I mislim da je to imalo veoma pozitivan efekat, jer sam na taj način spojila i nove umjetnosti, jer mediji predstavljaju vid nove umjetnosti.
Razmišlja Tijana da i u svom rodnom gradu može projektovati neke građevine.
U slučaju da ja za svoj master tezu izaberem Srebrenicu, šta bi to moglo da bude? Prvo mi naravno na pamet pada Banja Guber zbog različitih prirodnih potencijala, historijskih, zanimljivog topografskog položaja. Zatim, zanimljiv je i radionički dio grada, potez od pijace pa do ovog nekadašnjeg zanatskog centra, što bi također moglo da predstavlja zanimljiv projekat, zato što i to ima svoj historijski značaj, ali i zanimljivu arhitekturu. Ali također taj rudnički dio grada koji isto seže u samu prošlost grada i njegovu cjelokupnu istoriju i nastanak, jer je to dovelo različite drevne civilizacije kod nas, a i danas narod živi od toga.
Tijanin brat Dušan završio je sa čistom desetkom Filozofski fakultet na Palama, Univerzitet Istočno Sarajevo. Desetke su se počele nizati u indeks i na master studiju i doktoratu i ukupno ih u indeksu ima 70.
To je studijski program srpski jezik i književnost i na osnovnim studijima i na master studiju imao prosjek 10. Sad sam trenutno u Beogradu na Filološkom fakultetu na doktorskim studijama.
Dušan Pejić ima 26 godina i ostaće upamćen na Univerzitetu Istočno Sarajevo kao najbolji student.
A evo i za master rad sam dobio nagradu Ljubomir Stojanović, koja je u ovoj mojoj branši vrh, koja se dodjeljuje za najbolji master rad iz područja srpskog jezika.
Tijana će posao potražiti u skladu sa potrebama profesije. Možda će to biti neka od zemalja Evropske unije ili neka od svjetskih metropola.
Što se tiče lokacije gdje ću tačno da radim, da se bavim mojim pozivom, to ne mogu tačno da kažem, zato što je arhitektura oblast koja nas ne veže za konkretno mjesto gdje ćemo da stvaramo, nego mi stvaramo na različitim mjestima, kao na primjer što sam ja do sad na fakultetu uglavnom radila projekte koji se tiču Beograda, pa se evo ispostavio jedan projekat koji je vezan za Chicago, sutra će to možda biti Srebrenica, Bratunac ili neki drugi grad, tako da ne mogu tačno da kažem da li će raditi u Srebrenici, Republici Srpskoj, Bosni, inostranstvu ili bilo gdje.
Dušan je čvrstog opredjeljenja da neće otići vani.
Ovo prilike tu sam gdje sam, ne vidim sve do inostranstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.